Voice of America. ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ለው ምሳሉ ሳመበል 73 ወዓላ ሀብራት ሀገራት አብዘስሙዖ ማደረ መራህቲ ኢራን አገርግር ሞትን ዕንወትን ኣብ ዓለም ይዘርኡ ኣለው ስለዚ ነዚ መጥቃዕቲ ደው እንተዘይ ቢሎም ሀገራት ዓለም ንኢራን ከግልዋ ይግባእ ኢሎም ዊንታ ኪዳነ ነቲ ዌይን ሊን ማርጋሬት ባሽርን ዝለኣኽዎ ሪፖርት ክተቕርቦ እያ
ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ዝጋባእ ዘሎ መበል 73 ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ተረኺቦም መደረ ዘስምዑ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሃገራት ዓለም ንኢራን ከግዝላ ፀዊዖም ኣቐዲሞም ኣብ ዘውፅዎ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ዋላ እኳ ተደጋጋሚ ሕቶን ተቐረበሎም ጎኒ ጎኒ እቲ ዋዕላ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ምስ መራሒ ኢራን ፕሬዚደንት ሓሰን ሩሃኒ ከምዘይራኸቡ ምግላፆም ይፍለጥ
They do not respect their neighbors or borders. For the sovereign rights of nations.
መራህቲ ኢራን ንጎረባብቲ ሀገራትን ዶባተንን ሉዓላው መሰል ሀገራትን አይኽብሩን ባንጻሩ ንጸጋታት ሀገር ናይ ገዛር ሶም ሀብትን ምኽዕባትን ኣማከላይ መብራቅ ኪኒኡን እግርግርን ምዝርጋሕን ይጥቀሙሉለው ፕሬዚደንት ትራምፕ ተወሳኺ ነቲ ናይ ኢራን ኣፅዋር ኒክሌር ደው ንምባል ኣብ 2015 ምስ ፕሬዚደንት ኦባማ ዝተበፅሐ ስምምዕ ኒክሌር ኢራን ብምውፅኦም ንመራሕቲ ኢራን ውድቀት ከም ዝኾነ ብምግላፅ ብሰንኪ እዚ ኣብ የመንን ሶርያን ዕግርግርን ግብረ ሽበራን ንምፍጣር ንወተሃደራዊ ሓይሊ እቲ ሃገር ዝውዕል ፋይናንሳዊ ባጀት ብ400ታዊት ክብ ምባሎም ሓቢሮም ብምቕፃል ፕሬዚደንት ትራምፕ ምምሕዳሮም ኣብ ስምምዕ ኒክሌር ኢራን 2015 ተላዒሎም ዝነበሩ እገዳታት ዳግማይ ምንባር ከም ዝጅምርን ተወሳኺ እገዳታት እውን ካብ 15 ጀሚሮም ከም ዘንብሩ ገሊፆም ኣለው ይኹን ዳኣንበር ሰብ ሞያ እዚ መርገፂ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ንኣሜሪካ ካብ ኣባላት ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ክንፅላት ተኽእደሉ ክብሉ ስጋቶም ይገልፁ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ መደረኦም ምስ ሰሜን ኮርያ ጀሚሮሞ ዘለዉ ዝምድና ኣብ ወሽመጥ ኮርያ ዝነበረ ውጥረት ክጎድል ኣበርክቶ ከም ዝገበረ እውን ገሊፆም
The missiles and rockets are no longer flying in every direction. Nuclear testing has stopped.
ኣብቲ ወሽመጥ ዝረኣዩ ዝነበሩ ሚሳይላትን ሮኬታትን ከምኡውን ፈተነ ኣፅዋር ኒክሌር ደው ኢሉ ኣሎ ገለ ወታደራዊ መሳላጥታት እውን ተበቲኑ እዩ ኣብ ጉዳይ ሰሜን ኮርያ ገና ዝተረፈ ብዙሕ ስራሕ ከም ዘለዎ ዝገለፁ ፕሬዚደንት ትራምፕ ሰሜን ኮርያ ሙሉእ ንሙሉእ ኒክሌር ምፍራይ ዶ ክሳብ ተብል ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር ዝተነብረ እገዳ ክፀንሕ ምዃኑ ሓቢሮም ኣብዚ መዳይ እዚ ናይ ሎም ዓመት መደረ ፕሬዚደንት ትራምፕ ንዋዕላ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኣዝዩ ዝተፈለየ እዩ ድሕሪ ናይ ዝሓለፈ ዓመት መደረኦም ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣሜሪካ ንብስሒ ዘለዎም ዓለም ለኸ ትካላት ህቦ ዝነበረ ገንዘባዊ ሓገዝ ደዋቢሎም ካብ ስምምዕ ክሊማ ፓሪስን ስምምዕ ኒክሌር ኢራንን ከምኡውን ካብ ናይ ሕቡራት ሃገራት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ ጉዳያት ምውፅኦም ይፍለጥ